Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula balwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 12 ng Hunyo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, isang paaralan ng primarya sa Sydney sinara habang sinisiyasat ng mga otoridad ang posibleng kaso ng coronavirus. Sa Australia pa rin, mga pagsasara ng border na sa adyenda ng pagpupulong ng pambansang gabinete ngayong araw. At sa balita mula Pilipinas, mga pagtitipon ng publiko ay pinagbabawal pa rin sa ilalim ng General Community Quarantine, mga pagdiriwang para sa paggunita ng Araw ng Kalayaan, hinihikayat na gawin na lamang online. Yan ang mga ulo ng balita ngayong umaga ng Biyernes. Sa nilalaman ng mga pangunahing balita, pinauwi ang mga mag-aral sa isang paaralan ng primarya sa silangang suburb ng Sydney habang sinisiyasat ng mga otoridad ang posibleng kaso ng coronavirus. Ang Rose Bay Public School ang 3rd paaralan sa Sydney na magsara mula nang magbukas itong muli ng full-time noong huling bahagi ng nagdaang buwan ng Mayo. Ang Moriah College at Waverley College na nasa Eastern Sydney din ay parehong isinira matapos na opisyal na muling nagsimula ang mga klase noong 25 ng Mayo matapos na masuring positibo ang ilang mga estudyante. Sa Australia pa rin, bibigyang diin ni punong ministro Scott Morrison ang pangailangan na maalis ang red tape o labis na byurokrasya sa mga pangunahing proyekto sa mga kalsada at linya ng tren kapag kanyang binalangkas ang susunod na mahakbang para sa pagbawi mula sa coronavirus kasama ang mga pinuno ng mga estado at teritoryo. Tatalakay ng pambansang gabinete ngayong Biyernes ang mga issue na humahadlang sa mga pagtatayo ng mga infrastruktura bilang bahagi ng pagtulak ng pamahalaan na mapalakas sa mga trabaho matapos ang pandemic. Kasama rin sa mga pangunahing issue na pag-uusapan ng gabinete ngayong araw, ang mga pagsara ng mga borders at ang patuloy na paglala ng tensyon sa pagitan ng federal na koalisyon at mga pamalang estado sa mga paghihigpit na pinapairal. Nananatiling sarado ang mga hangganan o borders para sa Queensland, Western Australia, South Australia, Tasmania at Northern Territory. At sa balita mula Pilipinas, sa mga kadahilan ng pangkalusugan, pansamantala pa rin ipinagbabawal ang mga mass gatherings o pagtitipon kabilang ang mga protest rally. Ito ang pahayag ni Justice Secretary Menardo Guevara kahapon Webes. Ang mga paglabag ay maaaring magbunga ng mga parusa sa ilalim ng umiiral na mga batas sa kalusugan ng publiko, hindi sa ilalim ng mga criminal law ayon kay Guevara. Ini-issue ni Secretary Guevara ang babala matapos sa ipahayag ng mga member ng Movement Against Tyranny at iba pang grupo ang kanilang intensyon na magsagawa ng isang mañanita protesta para ipagdiwang ang 122 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Bansa. Dagdag pa ng kalihim na dapat isaalang-alang ng mga nagproprotesta ang posisyon ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo na nagsabi na may mga ligtas sa paraan upang maipahayag ang isang protesta ngayong panahon na ito ng isang public health emergency. Samantala, ipinaalala ng Philippine National Police o PNP na dahil nasa ilalim pa rin ng General Community Quarantine ng Metro Manila, bawal pa rin ang mass gatherings o pagtitipon kung kaya't hinihikayat ang mga gustong lumahok sa paggunita ng anibersaryo ng kasanilan ng Pilipinas ngayong araw, nagawin na lamang ang mga protesta online kung gusto nilang maghayag ng kanilang mga paniniwala at paninindigan kaugnay ng Araw ng Kalayaan. Sa mga karagdagang balita sa Australia, hinikayat ng tagapagsalita ng oposisyon sa usapin ng mga Indigenous Australians, Linda Burney, ang punong ministro na magbigay ng kaliwanagan sa posisyon ng pamahalang federal sa konstitusyonal na pagkilala sa mga katutubo. Sinabi ni Scott Morrison sa parlamento kahapon na siya ay lumayo na ngayon mula sa isang commitment sa isang matatag na timeline na pagsasagawa ng isang referendum upang palaganapin ang isang katutubong boses sa parlamento sa konstitusyon ng Australia. Nauna nang sinabi ni Ginoong Morrison na magiging bukas siya upang ituloy ang isang referendum ngayong termino na ito ng parlamento. Ani Linda Burney, nararapat na malaman ng mga Australiano kung ano ang paninindigan ng pamahalang federal ukol sa issue.
Well, I can't decide whether it's confusion or there's a slight rebellion going on in the party room. It is completely unclear from the government's point of view about what the status of the Uluru Statement is or whether or not there is going to be a voice to the parliament. And it is incumbent on the Prime Minister to make that clear and to make it clear sooner rather than later.
Tuloy naman di umano ang balak na protesta sa Sydney bukas, Sabado, ayon sa mga tagapagtaguyod ng mga refugee. Ito ay sa kabila ng pagbabawal ng Korte Suprema ng New South Wales. Nagpasya si Justice Michael Walton ng pabor sa New South Wales Police na humiling na ituring ang rally na isang ipinagbabawal na pagtitipon ng publiko. Ngunit hinimok pa rin ng organizer na si James Supple mula sa Refugee Action Coalition ang mga tao na lumahok sa kaganapan sa Town Hall ng Sydney habang sinusunod ang mga alituntunin sa kalusugan. Sinabi ni New South Wales Police Assistant Commissioner Mick Welling, sinusuportahan niya ang malayang pagpapahayag, ngunit ang bansa ay naharap ngayon sa walang katulad na pandemya. Nagbabala siya na gagawa ng aksyon ng mga polis laban sa sinumang lalabag sa batas sa pagsali sa mga protesta. Samantala, nagpahayag naman si Patrick Dodson, Indigenous Senator para Western Australia, ng pakikiisa sa mga protestador bago ang protesta sa Black Lives Matter na gagawin sa Perth bukas Sabado. Libo-libong mga tao nagpaplano na mag-rally laban sa kawalang katarungan kaugnay ng lahi sa isang protesta na gagawin sa Langley Park bukas Sabado sa kabila ng mga alalahanin sa kalusugan. Hinihikayat ng pulisya mga tao na huwag dumalo habang ang Premier ng Estado na si Mark McGowan ay nakikiusap sa mga organizer na ipagpaliban ang kaganapan. Ngunit sinabi ni Senator Dodson na ang mga pinuno ng Australia ay dapat makinig sa mga hinihiling ng mga nagproprotesta.
Prime Minister should turn his attention to why it is that people are taking the level of risk that they are to put themselves at risk and put others at risk to protest about deaths in custody and the high levels of incarceration. He should be out there saying, what is he going to do to help mitigate these circumstances?
Sa ibang balita, pinintasan ng China ang mga komento ni punong ministro Scott Morrison patungkol sa lumalalang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kahapon, Webes, sinabi ni Ginoong Morrison sa 2GB na Australia hindi natatakot sa mga banta matapos na pinayuhan ng China ang mga estudyante na muling isaalang-alang ang pag-aaral sa Australia dahil sa pagdami umano ng mga racist attacks. Itinanggi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, Hua Chunying, na may pamimilit na kasangkot. Ipinagtanggol ni Hua ang mga babala sa paglalakbay, iginiit na mga pag-atake na may kaugnayan sa lahi laban sa mga Chino ay karaniwan sa Australia.
As for discrimination and violence in Australia, it has been widely reported and spread by Australian media and internet for some time, and the Chinese Embassy and Consulate in Australia have received many complaints and requests for help. If the Australian side doesn't dare or is hesitant to admit these obvious facts, then I wonder where its so-called confidence comes from.
Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, bahagyang tumaas ang Australianong dolyar na may katumbas sa 69.29 American cents. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 49 na piso at 75 sentimo o 49 pesos and 95 centavos bawat isang Amerikanong dolyar. 34 na piso at 73 sentimo naman o 34 pesos and 93 centavos ang bawat isang Australianong dolyar. Sa balitang sports, sa football, nagtabla ang Richmond at Collingwood sa score na 36-all. Habang nagpatuloy na ang Australian Football League season matapos na mapilitan itong matigil dahil sa coronavirus. Ito lamang ang pangalawang pagtabla sa kasaysayan sa pagitan ng dalawang club nang unang pagtabla ay naganap higit sa 100 taon na ang nakalilipas. Bago nagsimula ang laro, lumuhod muna ang mga manlalaro bilang pagpapakita ng pakikiisa sa Black Lives Matter movement. Ang laro ay minerkahan din ang pagbabalik ng Richmond player na si Jack Higgins na nagsabi sa Fox Sports na natutuwa siyang bumalik pagkatapos na magtamo ng brain injury.
Well, when I went down to the brain injury last year, I thought I'd never play again or even walk or anything like that. So to be playing tonight, I've got to commend all the people that supported me and all the coaches. They gave me heaps of feedback and stuff to get back, so I'm just glad I'm back.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas na mga temperatura sa mga panahing lugar sa Australia ngayong araw ng Biyernes sa Perth, mga pag-ulan matapos ng pagbagyo sa umaga, 19 degrees. Sa Adelaide, kadalas ay maaraw, 19. Ganon din ang kondisyon sa Melbourne, 15 degrees. Habang maulap naman sa Hobart, 13 degrees. Sa Canberra, bahagyang maulap matapos ang hamog sa umaga, 13 degrees. Pare-pareho namang posibleng umambon sa Wollongong, 18 degrees. Sa Sydney, 19. At sa Newcastle, 20 degrees. Posible namang umambon din sa Brisbane, 24 degrees. Sa Cairns, maulap, 28 degrees. At sa Darwin, maaraw, 32 degrees. Habang sa Maynila, maulap, 28 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan na pangunahing balita. Ana Lim Violata pong naghatid ng mga balita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.